2019. gada 1. janvārī apritēja 5 gadi kopš ar Latvijas par Latvijas naudu kļuva eiro. Un 20 gadi kopš ir sākusi darboties eirozona. Ko Latvijai ir devusi pievienošanās eirozonai un ko tas varētu dot Latvijai nākotnē? Par to turpmākajās minūtēs studijā man pievienojās Latvijas Bankas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks. Labrīt!
Labrīt!
Nu, pirms 5 gadiem, kad tikko mēs ieviesām eiro, daudzi cilvēki vēl ilgi rēķināja tomēr visus pirkumus latos. Jūs pat atceraties, kad pēdējo reizi pārrēķinājāt cenas uz latiem?
Neatceros, bet nu jau kādu laiku īsti vairs ne.
Pēdējie statistikas dati liecina, ka joprojām ir 5% cilvēku, kas tomēr pārreķina to visas cenas no eiro latos. Kāpēc?
es nevaru pateikt. Varbūt tās uz lielākiem pirkumiem. Jā, cilvēki kaut kā mēģina salīdzināt, cik tas bija agrāk.
Jā. Bet tomēr lielais vairums, 86% nepārreķina, tas varētu nozīmēt, ka cilvēki Latvijā ir pieņēmuši tomēr to eiro.
Protams, un to mēs redzam arī citās aptaujās. Atbalsts eiro arī viennozīmīgi ir krietni pārpapus.
Tad kā jūs teiktu, ko Latvijas cilvēki ieguva līdz ar pievienošanos eirozonai?
Es domāju, ieguva ļoti dažādās jomās, jā, un tā ikdienas tāda jūtamāka lieta, protams, ir tas, ka valūtas maiņas izmaksas ir kļuvušas mazākas. Jā. Eiropa ir galvenais ceļojuma mērķis, ir galvenais sadarbības partners eksportam un importam, un līdz ar to iedzīvotāji un uzņēmumi ir ietaupījuši diezgan daudz naudiņas attiecībā kaut ko uz konvertācijas izmaksām. Un man kolēģi novērtējumi ir, ka tas ir apmēram 70 miljonu eiro gadā, jā, kas diena nav maz.
Tad varbūt uzreiz pārējot pie tās ekonomikas vai dalība eirozonā kaut kādā veidā ir, pātrinājusi Latvijas un Baltijas valstu ekonomisko attīstību.
Tas viennozīmīgi ir viens liels plus. Jā. Ja mēs skatāmies uz tiem, ja tā var teikt, kanāliem, kā tas ir ietekmējis Latvijas ekonomiku, to ļoti dažādi. Viens ir, piemēram, atceramies kaut vai iepriekšējo krīzi, spekulatīvu uzbrukumu latam, ja? Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka procentu likmes, aizņemšanās izmaksas ļoti strauji aug. Tagad esot eirozonā, protams, mums šāda riska nav. Ja? Līdz ar to ir uzlabojies valsts kredītreitings. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka valstī aizņemties ir kļuvis lētāk un esošo parādu apkalpot ir kļuvis lētāk. Un tas gal galā arī aiziet līdz iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Mēs redzam, ka arī uzņēmēji aizņemšanās un parādu apkalpošanas izmaksas ir kļuvuši lētāks. Un iedzīvotājiem tieši tas pats. Proti, ja mēs gribam investēt, tad šīs investīcijas maksā lētāk. Jā. Un tas ļauj Latvijai augt. Bet viena lieta, kas noteikti ir jāuzsver, eiro mums ir uzlabojis, dalība eirozonā, ir uzlabojusi mums ekonomisko drošību, svārstības nav tik lielas, mēs esam maz atvērta ekonomika, līdz ar to visas šīs, tā var teikt, caurvēžu, kas pasaulē ir, tie vēji visi mūs pūš, un to eiro ieviešanu var salīdzināt kaut ko līdzīgi, kā, teiksim, mājokļu nosiltināšana, tā caurvēja ir mazāk, un tas siltums turās tajā dzīvoklī vairāk, bet tajā pašā laikā nosiltināšana viena, protams, nekādā veidā negarantē, ka tajā mājoklī būs silts. Jā. Līdz ar to eiro mums ir palīdzējis mazināt svārstības, mazināt riskus, bet tajā pašā laikā, protams, eiro neatrisinās visas Latvijas ekonomikas problēmas.
Jā, tad jūs sakat, atceroties, kad mēs iestājāmies eirozonā, Latvijas Bankas toreizējais uzstādījums bija, ka piesienot sevi pie tā lielā eirozonas kuģi, būs lielāks iespējas izvairīties no ekonomiskām un finanšu krīzēm, jūs sakat, ka tas tā kā ir piepildījies.
Jā, jā. Tā tas ir, un tas ir vairākās jomās. Viena lieta, ko es minēju, ir cena. Jā. Naudas cena. Mēs piedalāmies eirozonas monetārās politikas veidošanā, arī īstenošanā, un ko mēs redzam pēdējos 5 gadus, kurš mēs esam eirozonā, tiešām šīs procentu likmes ir ļoti zemes, un tas Latvijai ir viennozīmīgi pluss. Mēs varam investēt lētāk. Jā. Tas palīdzēs mums, cerams, nākotnē augt straujāk.
Jā, bet runājot par investīcijām, starp citu pievienošanās eirozonai, kādreiz tika teikts, ka jā, ka tas varētu veicināt šo investīciju pieplūdumu, tas laikam nav tik strauji attīstījies, kā mēs bijām cerējuši.
Ir dažādi faktori, atcerēsimies, ka iestājoties 14. Gadā eirozonā, 14. Gada februārī, martā bija nepatikšanas Ukrainā. Jā. Līdz ar to nav tā, ka, teiksim, viss ir bijis tikai ļoti rožaini optimistiski. Jā. Bet manu kolēģi novērtējumu liecina, ka iestājoties eirozonā, Latvijas investīcija apjoms ir audzis par aptuveni 5%. Jā. Tikai dēļ šī efekta viena. Tā kā, protams, tas nav izveidojas kaut kāda milzīga vilna investīciju pusē, jā, bet nu, būtu arī naivi gaidīt, ka eiro vien spēs visu tagad Latvijai sakārtot tā kā vajag, jā, tur vesela virkna citu lietu. Tās pašas demografiskās lietas, izglītība, veselība, jā, ekonomika un tā tālāk. Eiro ir viens ļoti labs instruments, kas mazina svārstības, kas uzlabo ekonomisko stabilitāti, galu galā mazina arī ģeopolitiskos riskus, jo caur eiro Latvija integrējās ciešāk Eiropas Savienībā. Jā. Bet nu dien tas nepalīdzēs priekš visām ekonomikas problēmām.
Mm-hmm. Tie, kuri kādreiz ļoti pretojās eiro ieviešanai, viens no argumentiem bija arī tas, ka tad, kad mums bija lati, Latvijas banka bija tā, kur tad noteica, kas emitēja latus. Tagad daudz uzskata, ka Latvijas banka nodarbojas tikai, es nezinu, ar jubilejas monētu izdošanu.
Tas ir ļoti maldīgs. Jā, tiešām Latvijas banka arī, teiksim, izlaiž jubilejas monētas, bet tā pašā laikā Latvijas banka dara ļoti daudz dažādu citu lietu. Jebkurā brīdī, kad jūs maksājat kaut ko veikalā, vai nu tā ir skaidrā nauda, vai nu tās ir maksājuma kartes, visa infrastruktūra tam apakšā ir atkarīga no Latvijas bankas, jā, tā kā tās nu dienu nav tikai jubilejas monētas, bet
kā Latvijas banka var ietekmēt eiro
jā,
monetāro politiku?
Tas ir tas, uz ko es par Latvijas banka ir tieši ar tādām pašām balstiesībām, kā jebkura cita no 19 eirozonas valstīm. Jā, līdz ar to mēs piedalāmies līdzvērtīgi. Jā, nu pašlaik mums arī ir, jā, teiksim, šī pilna arī nodota, jā, Rasmuses kundzei. Latvijas bankā ir identiskas balstiesības kā Vācijai, jā, bet mums jāsaprot viena lieta, ka Latvijas banka piedalās eirozonas monetārās politikas veidošanā un arī īstenošanā, bet šī monetārā politika, protams, nav veidot ne tikai Igaunijai, ne Latvijai, ne Vācijai, tā tiek veidot visai eirozonai, visām 19 valstīm kopumā.
Nav tā, ka tā monetārā politika, tomēr mēs esam vairāk atdevuši Eiropas centrālajai bankai, un tā Latvijas balss tomēr ir maz svarīgāka par, teiksim, Vācijas balss.
Ne, nu Latvijas ekonomika ir mazāka nekā Vācijas ekonomika, līdz ar to jūs skatāties nu, kaut kādu vidējo politiku. Protams, teiksim, viņi varētu būt tā, ka vairāk Vācijas svars lielāks, jo tā ir vienkārši lielāka ekonomika. Bet tā ir pašā laikā, nu, manuprāt, tas arī mazliet kļūdaini domāt, ka ak, vai mēs iestājoties eirozonu, mēs esam eirozonu esam zaudējuši savu monetārās politikas neatkarību. Nu, atklāt sakot, Latvijai nekāda monetārās politikas neatkarība nav bijusi kopš 94. gada, kad Latvija pievienojas SDR. Tajā brīdī, kad pievienojas, piefiksēs savu valūtu pie kādas citas valūtas, ja, tad var vai nu noteikt tikai. Nevar noteikt, teiksim, nu, pilnībā neatkarīgu monetāro politiku. Ja, jo jums ir jātur kursus. Jā. Un ja ir brīva kapitāla kustība, kas Latvijā nu, pēdējos 20 gadus arī ir, jā, tad šīs monetārās politikas neatkarība ir ļoti, ļoti ierobežota. Līdz ar to, jā, varbūt tās mēs varam tā gremdēties atmiņās un sapņot, ak vai, var ne, 90. Gadu sākumā mūsu monetārā politika bija absolūti neatkarīga, mēs varam darīt, ko mēs gribam, jā, bet kopš 94. Gada monetārā politika neatkarīga nav bijusi, jā, un to mes ļoti labi redzējām 2000. Gadu vidū, jā. Kad neskatoties uz to, ka mēs bijām piefiksējuši eiro, latu pie eiro, vai ne, visi šie spekulatīvi uzbrukumi Latvijas ekonomika šūpināja, un tas radīja milzīgu nedrošību. Pacēla augsti procentu likmes, kas uzņēmējiem un iedzīvotājiem bija ļoti sāpīgi. Pievienoties eirozonai šādu risku vairs nav.
Bet nevienmēr, piemēram, es nezinu, nu, tas, kas der Vācijai, der arī Latvijai. Kādas ir iespējas sabalansēt šīs intereses?
Jā, tieši. Tas ir ļoti labs jautājums. Jā. Un tas vēl vienreiz ļoti skaidri uzsver, kā monetāro politiku ar procentu likmēm, ar valūtas kursu visas ekonomikas problēmas atrisināt nevar. Jā. Un tur ir tās pašas, diemžēl, vecās un jau sen izrunātās, bet, diemžēl, sāpīgās lietas attiecībā uz izglītību. Jā. Ja cilvēki grib pelnīt vairāk, viņiem vajadzīgas labākas prasmes. Jā. Līdz ar to ir nepieciešama labāka izglītība. Jā. Ir nepieciešama labāka veselības aprūpe, jā, jo galu galā slims cilvēks strādāt īsti nevar. Vai ne? Tur ir jautājums arī par reģionu reformu. Proti, nu, cik tad Latvijā ir nepieciešams tas pašvaldības? Jā. Var būt mazāks skaits pašvaldību, veidot lielāku ekonomisko jaudu tajās pašvaldībās un ļaut tos cilvēkus pieturēt, nevis nu, viņiem braukt prom. Vai ne? Tā kā ar monetāro politiku visas problēmas atrisināt nevar. Tas nozīmē, dalība eirozonā Latvijai viennozīmīgi ir ļoti palīdzējusi. Bet ja mēs gribam sasniegt Eiropas Savienības vidējo ienākumu līmeni, es ceru uz augstāku. Ja? tad, diemžēl, mums ir vesela virkne citu lietu, kas jādara arī papildus Eirozonai.
Pašlaik Eirozonai ir izplatusies līdz 19 valstīm. Jā. Jā? Pēdējās jaunpienācijas bijām mēs Baltijas valstis. Kurš vēl varētu sekot? Jo kas notiek ar tām pārējām? Polija, Ungārija, Čehija, Bulgārija?
Nē, ja mēs skatāmies uz to pašu, jā, teiksim, Ungāriju, Poliju, jā, kas ir diezgan interesants, jā, pašreizajā situācijā, tad diez vai mēs kaut ko tādu varam tuvākā laikā gaidīt. Jā. Līdz ar to šīs valsts visticamāk nepievienosies, bet citas mazākas valsts, jā, tā pašā Dienvidu Eiropā, jā, bijušās padomu bloku valstis, dažas no tām visticamāk kādā brīdī gribēs pievienoties. Jā. Mhm. Bet tas ļoti skaidri parāda, jā, teiksim, šo mazo valstu vēlmi pievienoties, parāda, ka nu, Eirozona ir starptautiski novērtēta. Jā. Šo 20 gadu laikā kopš eiro ir. Jā. Eiro ir otra lielākā rezervu valūta. Jā. Tā kā eiro viennozīmīgi ir globāla ietekme. Jā,
jā, bet lielo valstu nevēlēšanās pievienoties savukārt norāda, ka tā uzticība tomēr nav tik liela.
Jā, un tāpēc, ka viņam kaut kādā brīdī, teiksim, ir savas pozitīvas lietas. Jā. Teiksim, stāvēt malā varbūt reizēm ir it kā izdevīgāk. Jā. Bet mazām valstīm tas ir krietni, krietni grūtāk.
Jā, bet toreiz, tad, kad notika Polijas, Ungārijas, Čehijas, visu šo valstu uzņemšana Eiropas Savienībā, toreiz jau pievienošanās Eirozonai bija obligāti, nebija runa par to, vai jūs pievienosieties, bija jautājums, kad. Jā. Tas nozīmē, ka jūs pieļaujat, ka neskatoties uz šo nosacījumu, šīs valstis tomēr varētu arī nekad nepievienoties.
Nē, es tik atgoršs nebūtu, jā, teiksim, Eiropas Savienībā ir, kā jūs ļoti skaidri teicāt, jā, šī prasība gal galā pievienoties Eirozonai nav pateikts, kad un cik strauji, jā, un tur jāaizpilda arī kritēriju, lai varētu Eirozonai pievienoties, jā. Pašreizajā brīdī, ko mēs redzam, ka ne Polija, ne Ungārija, nu, neizrāda nekādu ļoti īpašu vēlmu Eirozonai pievienoties, bet tur ir vēl viens jautājums, jā, ja mēs skatāmies uz 2008.–2009. gada krīzi, jā, finanšu krīzi un ekonomisko krīzi, tad viens no veidiem, kā Eiropas Savienība ir centusies šai krīzei tikt pāri, ir ciešāka integrācija un ciešāka integrācija arī caur eiro. Ja, arī caur banku sistēmas ciešāku integrāciju, arī caur kapitāla tirgus ciešāku integrāciju. Un ne visām Eiropas Savienības valstīm tas ir paprātam. Ja. Un Polija un Ungārija, nu, diena nav tās, nu, lielākās Eiropas integrācijas, nu, aizstāves, ja tā var teikt. Ja. Viņas domā, ka varbūt tās atsevišķās jomā šī integrācija varētu notikt krietni, krietni mazāk.
Es arī gribēju jautāt, vai vispār, teiksim, mēs gribam, lai viņi pievienojās, vai mums tas ir izdevīgi?
Nē, nu mums ir izdevīgi klubam, kurā mēs esam pievienojis valstis, kas ievēro šī kluba noteikumus. Ja? Ja kāds pievienojas un pēkšņi izdomā darīt visu pa savam prātam, tad tas šo klubu, ja tā var teikt, tikai graus. Nu, un ja šīs valsts nav nevēlas, ja, vai nav spējīgas ievērot noteikumus, nu tad labāk pagaidām, ka viņi grib piedevie pievienoties un ir arī spējīgi un vēlas šos noteikumus.
Tad es teiktu, ka tuvākajā nākotnē jūs neprognozējat
Eirozonas paplašināšanos. Nē, nu teiksim, attiecībā uz šīm valstīm noteikti nē. Jā. Bet vēl jau ir arī Dānija, vēl ir Zviedrija, jā, tā kā kaut kādā brīdī jau ļoti iespējams, ka tas notiks. Jā. Bet šīs krīzes sekas vēl ar vienu ir ļoti, ļoti svaigā atmiņā. Jā. Un ļoti daudzas ekonomikas vēl šīs krīzes sekas pilnībā pārvarējušas nav. Jā. Tā kā, nu, redzēsim. Jā. Bet Latvijai tas pēc būtības neko īsti nemaina. Jā. Ja mēs gribam ciešāk integrēties Eiropas Savienībā, jā, ja mēs gribam iegūt šos labumus no Eirozonas, un tas mums tiešām der, jā, tas mūs pasargā gan ekonomiski, gan ģeopolitiski, jā. Tā kā vienkārši turpinam darīt savus mājas darbus, jā, un turpinam augt.
Paldies, ar šo pozitīvo noturi mēs beigsim sarunu. Studijā mums bija Latvijas Bankas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks, 7:28.